Operācija Sofija tiek īstenota kopš 2015. Gada ar mērķi cīnīties pret cilvēku kontrabandistiem, viņa atbildīga par lielu daļu vidusjūrā bojā gājušajiem patvērumu meklētājiem, kuriem tā arī neizdevās sasniegt Eiropu. Šis ir viens no iemesliem, kāpēc arī tika sākta šī misija, kurai pēdējo 4 gadu laikā izdevies izglābt vairāk nekā 50 tūkstošus cilvēku dzīvību. Tomēr tagad, lai nepakļautu riskam visu misiju, kā tā varētu tikt pilnībā izbeigta, galvenokārt pašreizējās Itālijas valdības nostājas dēļ, Eiropas Savienība plāno atteikties no kuģu turpmākas dislocēšanas vidusjūrā, saglabājot tikai atsevišķus pasākumus. Šādā veidā Brisele cer atrisināt strīdu ar Itāliju, tās pašreizējā valdība ir ieņēmusi stingru nostāju pret imigrāciju, pretojoties operācijas Sofija pagarināšanai. Līdzšinējais termiņš beidzas 31. Martā. Roma uzsvērus, ka piekritīs pilnā apjomā atjaunot operāciju, ja arī pārējās dalībvalstis uzņems patvērumu meklētājus, kuri izglābti šīs operācijas laikā vidusjūrā. Vienlaikus situāciju sarežģīja arī citas bloka dalībvalstis, kuras tomēr ir atteikušās uzņemt šos imigrantus. Un Vācijas valdība jau gada sākumā paziņoja par dalības apturēšanu operācijā Sofija, norādot, ka tā vairs nepiešķirs kuģus šīs misijas nodrošināšanai. Saskaņā ar ziņu aģentūru DPA, Berlīna šādu lēmumu pieņēmusi tieši Itālijas dēļ, kura atteikusies uzņemt šos izglābtos imigrantus no vidusjūras. Turklāt tolaik Vācijas aizsardzības ministra Ursula von der Leyen apsūdzēja Itāliju, ka tā sabotējot operāciju Sofija, liekot Vācijas flotei doties uz nomaļākām vidusjūras vietām, kur nav novēroti ne kontrabandisti, ne migranti. Ja neviena no Eiropas Savienības dalību valstīm šodien līdz pēcpusdienai neiebildīs pret bloku piedāvāto jauno operācijas Sofija plānu, tad tas stāsies spēkā no 1. aprīļa un tiks īstenots turpmākos 6 mēnešus. Atbilstoši informācijai, operācijas mājaslapā vidusjūrā dislocēta līdz šim 3 kuģi, kurus nodrošinājušas Itālija, Spānija un Vācija, kā arī bijuši pieejami 5 helikopteri, kurus nodrošinājušas Polija, Spānija, Nīderlanda un Itālija. Tāpat nemazāk svarīga operācija Sofija rūpējas par Lībijas krasta apsardzes apmācībām, kuras plānots arī turpināt pēc jaunā Eiropas Savienības plāna. Hardijs Ventnieks, Latvijas Radio.